Campus FM jippreżenta lezzjonijiet tal-Università tat-tielet età. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Formosa, Simon Ellul u Joseph Sajt.
Insellem l-semija kollha, partikolarment l-semija li jattendu l-Università tat-tielet età. Kif diġa smajna fl-ewwel programm, is-snin ta' wara tat-tieni gwerra dinija kien żmien diffiċli għall-poplu Ingliż. Kien żmien ta' austerità, razzjon ta' liker u ta' kontrolli. Fil-fatt, il-Renju Unit, ir-razzjon tdaħħal kollox fl-1954. Għalkemm kienu saru diversi riformi mill-Gvern Laburista ta' Clement Attlee, kienet baqa' ħafna xi sigħa. Il-gvernijiet suċċessivi, gvernijiet konservativi tal-1951 u l-1955, ikkonċentraw fuq pjan ta' rikostruzzjoni u tal-irkuprar tal-ekonomija. Dan kien possibbli press li sar investiment qawwi fix-xjenza, teknoloġija u fil-manifattura fejn dawn ħolqu diversi opportunitajiet ta' impjieg postom ukoll fl-agrikoltura, l-infrastruttura u trasport. Kien hemm opportunitajiet ta' xogħol għal kulħadd. Matul is-snin 50 u snin 60, l-immigrazzjoni kienet miftuħa għaċ-ċittadini mill-pajjiżi tal-Commonwealth. Huwa eluf ta' emigranti minn pajjiżi barra l-Ewropa, għall-Indja, Pakistan u pajjiżi tal-Karibew, bdew ifittxu futur ġdid għalihom ġewwa l-Ingilterra, fejn taw il-kontribut siwi tagħhom fir-rikuprar tal-ekonomija Ingliża. L-istess żmien kien hemm ukoll influss notevoli ta' emigranti minn pajjiżi tal-Ewropa tal-Lvant. U ma' żmien is-soċjetà Ingliża inbidlet f'soċjetà multikulturali kif nafu għallum. Kien żmien ta' bidla u prosperità li l-Ingilterra qatt ma kienet rat bħalu. U dan il-ġid affettwa s-soċjetà kollha, inklużi ż-żgħażagħ li kienu daħlu diġà fid-dinja tax-xogħol. Iż-żgħażagħ issa kienu indipendenti mill-ġenituri tagħhom. Fil-but kien ibqalhom flus biżejjed x'joffqu fid-delizzju tagħhom, fi ħwejjeġ u f'postijiet tad-divertiment. Industrija tal-mużika u djar tad-diski għarfu dan is-suq ġdid u l-potenzjal li kellhom iż-żgħażagħ li jixtru speċjalment id-diski li joħorġu ġeneri ta' mużika li tappella l-iktar iż-żgħażagħ. Riklami ta' diversi prodotti immirati lejn iż-żgħażagħ dew jidru u jinstamaw kollhom kien. Għall-ewwel darba kien inħoloq suq infukat partikolarment għat teenagers. Ħafna setturi tal-industrija relatati mal-konsumerizmu ġdid inħolo fost iż-żgħażagħ gawdew ħafna fostom id-djar tad-diski. Iż-żgħażagħ bdew jixtru materjal u jisimgħu diski fuq stil ferm differenti minn dak li kienu jisimgħu il-ġenituri tagħhom. F'nofs is-snin 50, ġeneru ġdid ta' mużika li bħal ħafna oħrajn oriġina ġewwa l-Amerika affettwa iż-żgħażagħ madwar id-dinja kollha, fosthom fir-Renju Unit. Meta fl-1956 il-film Blackboard Junkie l-intwera fis-swali tax-ċinema fl-Ingilterra, fejn mod innovativ uża l-mużika tar-rock and roll fis-soundtrack tiegħu, grupp ta' żgħażagħ Ingliżi magħrufa bħala Teddy Boys assoċjaw ruhom mal-mużika ta' Billy Haley, Elvis Presley u Eddie Cochran. U issa nisimgħu intervista li kien ta' Billy Haley fejn se jispjega l-assoċjazzjoni tiegħu li kellu mal-ġeneru ta' mużika rock and roll. U kif bdiet?
You know, there was a period, Bill, back around, I think, the early 50s, that the music business was sort of dead. And then something happened. A thing called rock and roll came around. Why don't you come up and just tell us something about how rock and roll started and what part you played in it?
Well, all right, Bob, I'll do that. You're very happy to, of course. We would need about 3 hours of the time to do it, to tell you the complete story of it, but a brief resume of it. The name rock and roll came from a song that Bill Haley and the Comets recorded for Decca Records called Rock-A-Beatin' Boogie. The song was written in the year 1948, and the opening of the song is rock, rock, rock everybody, roll, roll, roll everybody. And from that came the name rock and roll for the music. The name was given the publicity and started by a very good friend of mine, Alan Freed, who at that time was a disc jockey in Cleveland. Mm-hmm. We started for 3 years, had been playing our particular style of music that was later to become known as rock and roll. We had many hit records in the early days before it had any title, the
yes.
music. We had Crazy Man Crazy, Rock the Joint Tonight, a thing called Icy Heart,
Icy
Dance
Heart.
With a Dolly, and many hit records. And finally, in the year 1954, we did the soundtrack for the movie Blackboard Jungle. The song Rock Around the Clock became the number one tune and sold many millions of records, and rock and roll was born.
Well, we were having coffee in the club just before, and you mentioned something about the Latin American tour, and the fact that you were speaking in Spanish,
and the fact that these people also gave you complete credit for beginning the twist, rather than Chubby Checker. What about that?
Well, actually, Bob, just to clarify one thing, Chubby Checker is not the one who started the twist either. It was a fellow by the name of Hank Ballard and the Midnighters, and Hank was the original record on the tune, but Chubby, of course, did the most to promote the music, and well, actually, it isn't music, it's a dance.
Mm-hmm.
But through a lucky break for us, while we were in Mexico, before the twist craze came back, we recorded two long play albums for the Orfeon record label in Mexico in Spanish, and did a lot of the twist tunes and a lot of original twist things that we had.
Mm-hmm.
The people of Mexico and Central and South America became very familiar, thank goodness, because we had the number one album, the number one record there.
Right.
And later, when some of the other twist groups went to Latin America, why, they just wouldn't believe it. They, mm-hmm. Even though actually the other fellows did start it, they gave us the credit for it.
Very interesting story. Well, I think you run a second with old Louis Satchmo Armstrong on touring around the world. I guess Louis gets around more than anybody in our music field.
No, I think we've caught him now, Bob. I think Louis
really?
Is getting a little old now. No, I'm only kidding about that. He's a wonderful entertainer, and I'd be very happy to be second only to him, believe me.
Right. Well, you do a lot of traveling, though.
Yes, we do. Uh-huh.
Right.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your flag back, so join me, rock. Have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight.
Comments, Gahlu al-awal darba fil klassifika Angliza, fil 955, kien kiseb 14 il-sukċess f'kollox. Però kien sparixxa mill-klassifika sal-1957 ma derx aktar, għalkemm id-diska tiegħu Rock Around the Clock kienet deret għal darb'oħra fil-klassifika tal-1968 u anke tal-1974. U wieħed jista' jgħid li r-raġuni prinċipali kienet il-debut li kien għamel il-kantant fenomenali American Elvis Presley fil-klassifika Angliża tal-1956, fejn ذيك السنة كلموش الناس من ست سوتشيسي أنا سمعوا سلتيت زار منهم.
Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lone Street, that heartbreak hotel. I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. Be so lonely, baby. Be so lonely. Make it die. The bellhop's tears keep flowing, the desk clerk's dancing black. Well, they've been so long on the street, they'll never look back. And think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, they could die. Well, if your baby leaves you, you've got to tell the tale. Well, just take a walk down on the street too. Heartbreak hotel, but you will be so lonely, baby. Well, you will be lonely. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, can't go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Let's go, cat.
And I always will.
Love me tender, love me long. Take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender.
Well, honey, I love you too much. I need your love. Too much. Who want the thrill of your touch? Well, gee, I can't love you too much. You do all of everything while I do all the giving. Gonna love you too much.
Too much.
Well, you spend all my money too much. I have to share your honey too much. When I want some of it, you're gone.
Baby, then let me be your love teddy bear. Pull the chain around my neck, lead me anywhere. Let me be your teddy bear. I don't wanna be a tiger, style is way too rough. I don't wanna be a lion, cause lions ain't the kind you love enough. But I just wanna be your teddy bear. Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be
your
teddy bear. Baby, let me be around you every night. Run your fingers through my hair and cuddle me real tight. Oh, let me be,
oh, let him be
your baby.
Max Mina, Ahoot, Mr. Chessy, Tekalu, Elvis Presley, Lel de Samia, Sita Hamsin, Ulel de Samia, Sabau Hamsin. In Marzu, Talel de Samia, Tminia Hamsin. Marzu tal-1960, Elvis Presley kellu jagħmel is-servizz militari tiegħu. Dawk is-sentejn kienet sfortunatament meta tagħmlu Gladys l-età żgħira ta' 46 sena, u anke fil-Ġermanja fejn kien stazzjonat kien iltaqa' mal-futura mara tiegħu Priscilla. Il-dar tad-diski tiegħu RCA Victor dawk is-sentejn kienet jagħmel is-servizz militari baqgħet regolarment toħroġ id-diski tiegħu l-arkivi biex tkompli il-kontinuità tas-suċċessi tiegħu. Wara li temm is-servizz militari tiegħu ġewwa Ġermanja, Elvis Presley kien ritorna lejn l-Istati Uniti it-2 ta' Marzu tal-1960.
After his return from Germany, Elvis Presley returned to McGuire Air Force Base in the middle of a snowstorm, a blizzard. No matter, of course, what the weather was, the Elvis fans were there in force, and the gals were outside scraping the windows trying to get a peek at him. And as was to be expected, a great number of newsmen were there.
Elvis, you have some screaming fans out there. Do you still like screaming girls?
If it wasn't for them, I'd have to re-up in the army, sir, I'll tell you.
Elvis, do you plan to make a picture about your experiences in the army or about the army at all?
Well, my first picture is called G.I. Blues, oddly enough. And the story takes place in Germany. But it's not about my actual experiences.
Elvis, there's a report that you like the Army so much that you wanted to write a book about it. Did you ever think of re-enlisting?
No, sir, I never thought of... I never thought of re-enlisting. But maybe someday I will write a book about my experiences in the Army, you know.
Elvis, we've heard that you and a girl named Priscilla were having a love affair in Germany.
Has she popped the question at sleep here?
No, I'm afraid not. Now, this girl that you're speaking of, I saw her a few times, and it happened to leak out. And there was a lot of pictures made of her and so forth, but it was no big romance or nothing like that.
Elvis, you're 25 now, and a lot of new young singers have come along. How do you think they're going to affect your career? Are you a little old, perhaps, for some of the teenagers now?
I don't feel too old. I mean, I can still get around pretty good, you know. And as far as the new guys, I've made the statement before that I think there's room for everybody. If some new guy can come along and get a break and make good, well, more power to him. I have no envy or jealousy because I'm only proud of the fact that I made it, you know.
Dikke silta zaira l-ismajla għara li Elvis reġa għardura lejn l-Istati Uniti għara sentajn fil-servizz militari. Xoħod mil-ġurnalisti saqsew fuq Priscilla. Sentendi l-ahbar kienet ħarġet fil-ġurnali u xie magazzins. U anke saqsew dwar dawn l-istantajn li kien ilu li qes ħarġu ħafna kantanti żgħażagħ oħra li jippromettu u tagħmilx differenza kbira għalih. U wieħed minn dawk il-kantanti li għamel differenza kbira u influenza ħafna kantanti li ġew ħafna wara kien propju Buddy Holly, li sfortunatament kien ħalliela disgrazzja tal-ajru hekk kif kien fil-quċċata tal-karriera tiegħu.
But on this day in 1959, three young stars died in a plane crash in Iowa.
Buddy Holly was famous for hits like that, as well as his iconic glasses. But on this day in 1959, the 22-year-old singer and three others, including two fellow musicians, died in a plane crash in Clear Lake, Iowa. Holly sprung onto the rock and roll scene as an opening act for Elvis Presley, but soon crowds would be flocking to see Holly with singles like That'll Be the Day, Peggy Sue, and Maybe Baby.
Maybe Baby, I'll have you. Maybe Baby, you.
In early 1959, Holly and his band were in the midst of a winter dance party tour across the Midwest. Joining Holly's band were two other young musicians, 17-year-old Richie Valens and 28-year-old J.P. Richardson, known as the Big Bopper.
Chantilly lace and pretty face out of Holy Tail.
Commuting by bus on the tour, the harsh winter climate combined with poor routing decisions marred the festivities. Heating problems with the bus played a role in many of the musicians catching the flu, while a drummer suffered frostbite. By early February, the musicians needed to make a change. Holly decided to charter a plane after playing in Clear Lake, Iowa. The flight would take him and two other passengers to Fargo, North Dakota. Valens got his seat on the plane by coin flip, while Richardson was not supposed to be on the flight, but after falling ill, he convinced Waylon Jennings to give up his seat in order to rest. In poor weather, a 21-year-old pilot named Roger Peterson took off with the three passengers. Minutes after takeoff, the flight would encounter trouble. The wreckage was found just 6 miles from the airport. All aboard were dead.
But something touched me deep inside the day. The music died.
Just you know why. Why you and I will by and by know true love ways. Sometimes we'll sigh, sometimes we'll cry, and just you and I know true love ways. Throughout the days, our true love ways will bring us joys to share with those who really care. Sometimes we'll sigh, sometimes just you and I, no true love was. Sometimes we'll cry, and we'll know why, just you and I know true love ways.
Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. Cause that'll be the day when I die. Well, you give me all your loving and your dirty loving, all your hugs and kisses and your money too. Well, you know you love me, baby. Do you tell me maybe that someday will I be through? Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. Cause that'll be the day when I die. When you make me cry, you say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, when Cupid shot his dart, he shot it at your heart. So if we ever part, then I'll leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. Cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day.
Tienes meno col di e delle tante tal musica l'Inghilterra che lo pole ti apprezzau e talent locali cantanti al Billy Fury, Cliff Richard, Marty Wilde, Tommy Steele o anche Lil Lonnie Donegan.
Oh me, oh my, oh you, whatever shall I do? Question is peculiar, I'd give a lot of dough if only I could know the answer to my question. Is it yes or is it no? Does your chewing gum lose its flavor on the bedpost overnight? If your mother says don't chew it, do you swallow it in spite? Can you catch it on your tonsils? Can you heave it left and right? Does your chewing gum lose its flavor on the bedpost overnight? It comes a blushing bride, the groom is by her side. Up to the altar, just as steady as Gibraltar, while the groom has got the ring, and it's such a pretty thing. But as he slips it on her finger, the choir begins to sing. Does your chewing gum lose its flavor on the bedpost?
almost overnight. If your mother said don't chew it, do you swallow it in spite? Can you catch it on your tonsils? Can you hear it left and right? There's a chewing gum with its flavor on the bedpost overnight. Now the nation rises one to send their honored son up to the White House. Yeah, the nation's only White House to voice their discontent unto the president. Upon the burning question, what has swept this continent? If tin whistles are made of tin, what do they make foghorns out of?
Boom, boom!
Does your chewing gum lose its flavour on the bedpost overnight? If your mother says don't chew it, do you swallow it in spite? Can you catch it on your tonsils? Can you hear it left and right? Does your chewing gum lose its flavour on the bedpost overnight? On the bedpost overnight!
Oh, they're the love you're in the one that holds you tight!
A Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday night on the bedpost. The chorus, but he hasn't got the time.
Al bidu, ħafna kantanti u gruppi Ingliżi kienu jirrekordjaw cover versions ta' diski Amerikani. Roma żmien talmu jipproduċu diski oriġinali jħabtuha sew ma' diski ta' kantanti kontemporani Amerikani. Għal din id-diska li ġejja issa hija l-ewwel diska li rrekordja il-kantant popolari Cliff Richard u ħariġa bħala single fl-1958 u hija meqjusa bħala l-ewwel diska fuq stil rock and roll purament Ingliża.
Soul. Let me tell you, baby, it's called rock and roll. They say it's gonna die, but honey, be let's face it. Well, he just don't know what's going to replace it. Yeah, valleys and calypsos, I've got nothing on. Real country music that just drives along.
Fl-1958, għamek smajna l-kantant Cliff Richard il-kanzinetta Move It, il-rekordjata fuq etiketta Columbia, li konna nsibuha fit-tieni post tal-klassifika Angliża. Kantant ieħor li kien pionier tal-stil ta' mużika rock and roll u rockabilly kien il-kantant Amerikan Gene Vincent, aktar li baqa' magħruf jimpropju għal din is-silta li ġejja.
Well, Bebop Luna, she's my baby. Bebop Luna, I don't really mind. Bebop Luna, she's my baby. Bebop Luna, I don't really mind.
Buffalo machine. My baby Vera, my baby Vera, my baby Vera.
Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teams. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, be Buffalo, she's my baby. Be Buffalo, I don't mind my baby.
Be Buffalo, she's my baby, my baby, my baby.
That's why. She's the woman with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells the more. Be Buffalo, she's my baby. Be Buffalo, I don't want
my baby. Be Buffalo, she's my baby, my baby, my baby.
Let's rock again now.
Pachter musica, rock and roll, but then who Eddie Cochran.
No dice, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. Now, if you wanna use a car to go a ride next Sunday.
The car, cause you didn't work a little.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fun vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime.
Just a main of our program. Diski kienu jimbijaw format ta' 78 dawra fil-minuta, 78 RPM, fuq disk ta' 10 pulsieri. Għalkemm id-diski ta' 45 dawra fil-minuta ta' 7 pulsieri kienu diġa jeżistu l-aħħar ta' snin 40, però damu maħadu popolarità. Tel għaliex, sabiex tindaq diska ta' 45, rid ikollok apparat ieħor ġdid. Un-nies li kienu diġa xtraw l-apparat biex idoqqu is-78s sabuha diffiċli biex ibidlu l-lum għal-għada. Però, meta kien hemm il-boom tal-mużika rock and roll, Iż-żgħażagħ iktar ippreferew id-diski 45 RPMs ta' 7 inch u skartaw kompletament id-diski ta' 78 RPMs. Dan kien eżatt fil-bidu tal-1958, meta s-sales ta' diski tal-7 inch 45 RPMs kienu issuperaw dawk ta' 78 tal-10 pulzieri. U bekk is-78 għalkemm damu fis-suq ftit snin ta' wara, il-kumpaniji u djar ta' diski naqsu il-produzzjoni tagħhom sakemm waqfuhom għal kollox. Fost l-avvenimenti storiċi li ġraw minn aħħar ta' snin 50, konna nsibu l-European Economic Community, magħrufa aħjar bħala Common Market, li ġiet effettiva bejn sitt pajjiżi li kienu l-Belġju, Franza, l-Italja, l-Olanda, l-Lussemburgo u l-Ġermanja tal-Kulent. Ukoll fl-aħħar tal-1958, Nikita Sergejevich Khrushchev ġie maħtur bħala il-Premier tal-Unjoni Sovjetika. Mexxa l-Gwerra Bierda bejn l-1959 u l-1964. L-1959, il-ġeneral Charles de Gaulle inħatar bħala l-President ta' Franza. L-Ingilterra, il-British Empire Day, jittissejjaħ Commonwealth Day. Kif ukoll kien hemm elezzjoni f'Ottubru tal-1959 fl-Ingilterra. U għattilet darba konsekutiva il-Partit Konservativ rebaħ l-elezzjoni. U għall-ewwel darba bħala membru parlamentari konna nsibu lil Margaret Thatcher. U f'Ottubru ta' dik is-sena, il-Jazz Club ta' Ronnie Scott, il-famuż klub tal-mużika jazz, infetaħ ġewwa Londra. U se nħallikom diska fuq stil trad jazz, jazz tradizzjonali, permezz ta' Chris Barber Jazz Band. Din hija Petit Flair. Nisalmilkom.
Marhaba l-kulħat u f'dan il-program, f'din il-lezzjon, nistgħu ngħidu dan il-lecture, se nitkellmu dwar suġġett interessanti kif biex wieħed jaqra xogħol tal-arti x'bija, biex wieħed jifhem x'bija, dik ngħidu l-ikonografija, biex wieħed jaħsel jipprova jidħol fil-meaning, kif wieħed jifhem xi tfisser x'bija, wieħed irid joħodha fil-kuntest oriġinali tagħha. Ġifieri biex wieħed jifhem xogħol li sar 200 sena ilu kważi il-mod ideali imma possibbli ta' kif wieħed jaqra dik ix-xbija huwa biss li jagħmel forma ta' time traveling li jmur lura fi żmien u jipprova jifhem dik ix-xbija fi żmienha fil-kuntest storiku, soċjali, reliġjuż u l-bqija ta' dak il-kuntest. U bħala eżempji li se nitkellem dwarhom illum huma eżempji li kollha jorbtu kolla ġew pittrin madwar 200 sena ilu u kolla jorbtu sa suġġett kurrenti mhux ħażin, kolla jorbtu mal-pesta tal-1813 għax Malta ftit iktar minn 200 sena ilu għaddiet minn perjodu ikraħ daqs dak li għaddejn minnu bħalissa jekk mhux għar. Kienu mietu ħafna nies dak iż-żmien. Il-popolazzjoni ta' Malta kienet madwar 100,000 fl-1813, nirridu niftakru dan kien il-perjodu fejn Malta kienet għadha kif għaddiet f'idejn il-protectorate Brittanniku, kienet tagħmel parti mill-imperu allura issa jew daqt kienet se tibda tagħmel parti mill-imperu Brittanniku, ħafna nies il-Maltin ta' dak iż-żmien kienu għaddew minn taħt tliet saltniet, kif jgħidilna l-ktieb famuż u xejn, kienu għexu taħt l-ordni ta' San Juan u mbagħad għaddew għall-perjodu qasir imma importanti, l-perjodu Franċiż sentej taħt il-ħakma Franċiża, u mbagħad Malta u l-gżejjer Maltin għaddew għal taħt dak iż-żmien kien għadu protectorate Brittanniku. Ġifier daw kien perjodu movimentat ħafna, nistgħu ngħidu, u n-nies ta' dak iż-żmien, mistirietna kif inħobbu nsejħulhom, dak li jgħixu qabilna żewġ sekli u ftit aktar qabilna għaddew minn dan kollu u mbagħad biex tkompli tax-xaqa, kif ngħidu, għaddew anki minn din l-esperjenza kifra tal-dak li tissejjaħ il-pesta. Pesta bubonika, se nitkellmu għalfejn ngħidula bubonic plague ukoll. Għaddew minn dan kollu Malta kif qed ftit ilu, il-popolazzjoni tagħha kienet madwar 100,000 u t-toll il-numru ta' mwiet li ġie rekordjat kien madwar 5,000, ġifier minn 100,000 mietu 5,000 fil-pesta li kienet laqtet il-Malta, fl-imxija tal-pesta li kienet laqtet il-Malta. 140 sena qabel mill-pesta tal-1675 il-popolazzjoni Maltija kienet biss ta' 50,000, ġifier nistgħu ngħidu f'seklu nofs il-popolazzjoni Maltija kienet irdupjat, imma fil-pesta tas-seklu 17 sa l-aħħar tas-seklu 17 li seħħet lejn l-aħħar tas-seklu 17 il-popolazzjoni ta' Malta kienet 50,000 u f'dik l-imxija 1675-1676 mietu madwar 11,000, ġifier il-percentaġġ kien ħafna għar. Ma tfissirx li l-pesta tal-1813 kienet b'xi mod ħafifa. Xorta, in-numru ta' mwiet kien ħafna qawwi. U li se nagħmel illum, li se nagħmlu se nħarsu lej xi ġbijat li fakkruna f'din l-imxija tal-1813. U nippruvaw nifmu dawn iġbijat fil-kuntest appunto tagħhom soċjali, storiku u reliġjuż. Anki il-kuntest speċjali nistgħu ngħidu li fih saru. U l-ewwel ġbija li xtaqt nibda biha hija ġbija li nsibu li tagħmel parti, li tifforma parti mill-muża, mill-kollezzjoni nazzjonali. Hija pittura mhux kbira ħafna. Magħmula minn artist Malti bravu ħafna li kien jismu Pietro Paolo Caruana. Huwa xogħol interessant immens li fil-fatt fih Pietro Paolo Caruana jipprova jiġbor l-esperjenzi tiegħu tal-pesta tal-1813. Meta seħħet il-pesta Pietro Paolo kien daqsxejn ta' żagħżugħ, il-pittura probabbilment saret snin wara tal-imxija l-propja, ġifri ma saret waqt il-pesta, ma probabli dan huwa Pietro Paolo Caruana ftit ikbar fleta, qed iħares lura lejn l-esperjenza qarsa kifra li għadda minnha Pietro Paolo kien mill-Belt, u l-Belt f'kull imxija ta' festa kienet il-Belt Valletta kienet bati ħafna. Numru kbir ta' mwiet kienu jkunu fil-fatt fil-Belt. Il-Belt kienet ippopolata ħafna, speċjalment kien hemm partijiet mill-Belt li kienu popolati immens, u kif nafu, ħaġa li nafuha tajjeb ħafna mill-esperjenza tagħna stess. Hija li fejn ikun hemm numru kbir ta' nies jgħixu viċin ħafna ta' xulxin, dan il-mart kontaġġjuż għandu ħabta li jagħmel herba. U għalhekk il-Belt, speċjalment ċertu partijiet tal-Belt, kemm fil-imxija tal-aħħar tas-seklu 17 u kemm fil-imxija tal-bidu tas-seklu 19, kienet batijiet immens. Ġifieri il-punt li qed nipprova nagħmel huwa li Pietro Paolo li kien Belti min jaf x'ra. U allura dil-pittura tien impressjoni li Caruana, Pietro Paolo Caruana għamilha ftit snin wara meta kien kibber fi xi ftit fleta qed iħares lura lejn dan il-perjodu qed jipprova jeżorċizza, nistgħu ngħidu, esperjenza qarsa billi dawwara jissublima, forsi nħobbu nużaw dil-kelma, f'xi ħaġa artistika. U għalhekk li jagħmel huwa li fi spazju pjuttost ċkejken ta' din il-pittura, Pietro Paolo jiġbor dawk ir-reminiscenzi, dawk il-memorji kollha f'pittura waħda. Allura hija pittura movimentata ħafna, għax qed naraw ħafna affarijiet jiġru fl-istess ħin. Ġbija għal min mhux qed jara hija skura ħafna, hemm din l-idea ta' kważi xogħol tenebrista, hemm din l-idea ta' dlamijiet. Li f'daw id-dlamijiet, daw in-nofs dellijiet, qed naraw ħafna affarijiet mużbih xejn qed iseħħu. Qed naraw soldati Brittaniċi qed jippruvaw jimponu ċertu restrizzjonijiet fuq il-poplu. Ovvjament il-Gvern Brittanniku biex jipprova jwaqqaf din l-imxija kien għamel ħafna mezzi ta' kwarantina, kif in-nies iridu joqgħdu magħluqin id-dar, kif in-nies ma jidux jikkongregaw, insomma affarijiet li nafuhom tajjeb ħafna aħna stess għax għexnihom u qed ngħixuhom. Hemm nies li qed qegħdin fejn nies oħra li huma mejtin jew qed imutu, qed naraw żewġ bekka morti nistgħu ngħidulhom libsin barnuża li qed ikaxkru qed ineħħu xi jiġisma' mejtin, oħrajn għadhom mhux mejtin imma tiġu karti qed jiġu mneħħijin. U fil-background, fil-sfond, u koll f'del qawwi bil-kemm tipprova tarreġ biex tifhem x'qed jiġri, qed naraw ukoll dak il-famuż karrettun li fih bir-roti li bih kienu jġorru, li fih kienu jġorru lil ħafna mejtin li kienu jinstabu fit-toroq jew fid-djar, għax il-pesta bubonika kienet traġika, n-nies kienu jmutu f'qasir żmien, kważi ma jsibu għajnuna ta' xejn. Spjegaj dor dawra mal-pittura, speċjalment fin-naħa skura, fin-naħiet skuri ta' din iġbija. U ħallejt apposta ma meċċejn fuq in-naħa ċentrali, eżatt f'nofs il-iġbija. Għax f'nofs iġbija fil-fatt, flok dawk id-dlamijiet, għandna dawl xi ftit misterjuż nistgħu ngħidu, għax ma nafux minn fejn ġej, s-sorsi ma nafux. U f'dan eżatt fiċ-ċentru allura għajnejna se jmorru l-hemm bil-fors, għax Pietro Paolo qed juża trik ta' kompożizzjoni li bija qed jiġbed il-għajnejna għal dan il-post speċifiku billi juża dan il-kontrast ta' dlam jew ta' dawl kontra dlam, qed naraw eżatt f'nofs il-pittura dan il-qassis li qed jagħti l-vjatku l-aħħar Ewkaristija lil din it-tifla pjuttost żgħira, tfajla żgħira, probabbli din il-mara kbar minnha omma wieħed jifhem li qed tipprova tajna, dan il-qassis qed jagħti l-ostja mqazza l-vjatku kif kien imsejjaħ lil din it-tfajla li tidher li qiegħda fl-aħħar sigħat ta' ħajjita, imma biex jipproteġi lilu nnifsu l-qassis mhux qed jagħti l-ostja mqazza bidejh bidu, Immeti uża dawn it-tongs dan jisum qas twil biex kemm jista' jkun il-marda kontaġġjuża ma tolqoġ lilu. Dawn it-tip ta' tongs, dawn it-tip ta' qassijiet intużaw ħafna matul l-imxija tal-pesta tas-seklu 19. Tant intużaw li f'ħafna parroċċi antiki Maltin rajt ħafna minnhom. Naf ħaż-żabbar, ħattart, il-belt San Paul u oħrajn għadhom jeżistu. U ħafna drabi dawn il-tongs tal-fidda għadhom merfuqa f'dan il-parroċċi bozza kbira. Għax barra li huma tifkira ta' dan il-perjodu diffiċli li għaddit minnu Malta, anke huma tifkira jew prova nistgħu ngħidu tal-fidi. U din il-pittura fil-fatt li tinsemmi l-kelma fidi naħseb hemm element qawwi ta' fidi. Pietro Paolo, Caruana, l-artist, qed jurina dawn ix-xbijat kollha li ġabarhom f'kompożizzjoni waħda, speċjalment dawk il-ħafna affarijiet li qed jiġru mad-dawra f'dawk id-dlamijiet f'dak id-dell li kważi qed jibla kollox, imma dan id-dawl misterjus qed jaqa' biss fuq il-punt eżatt fejn il-qassis qed jagħti il-vjatku l-Ewkaristija lil din it-tifla. Kważi kważi, jekk irdu nifhmu forsi mod simboliku x'qed jipprova jgħid Pietro Paolo, huwa li l-unika tama li fadal f'dawn id-dlamijiet hija l-Ewkaristija, l-preżenza ta' Alla. L-affarijiet l-oħrajn kollha, il-metodi prattiċi li l-gvern Ingliż beda jimponi, mela metodi ta' kwarantina, ta' tfin, kważi se jfallu żgur jekk mhux jekk wieħed mhux se jdaħħal ir-reliġjoni, il-fidi. Il-fidi biss hija l-unika tama. U dan ix-xogħol ta' Pietro Paolo jinteressani u jogħġobni immens għax qed imur lilin xi ftit mis-soltu ikonografija li għandha x'taqsam mal-pesta. Xiġifieri. Ħafna drabi f'din it-tip ta' ikonografija, l-artisti fin-naħa ta' fuq speċjalment, ipittru s-sema juru s-sema, u s-sema tinfetaħ ħafna drabi sħab jersaq biex jurina x'bija tal-beyond, tal-ġenna lilin. U mela allura s-sħab jinfetaħ u naraw lill-Alla l-qaddisin, ħafna qaddisin assoċjati mal-pesta, per eżempju, Santu Rocco, Santa Rosalia, San Bastian, jew qaddisin oħra li qed jippruvaw kemm jifilħu li iħeġġu lill-Alla iwaqqaf dan il-kastik. Mela ħafna drabi l-pittura ġbijat li għandhom x'qasmu mal-pesta jkunu maqsumin fit-tnejn, nistgħu ngħidu. Fuq in-naħa t'isfel qed naraw in-naħa li għandha x'qasam mad-dinja, d-dibatija li qed jgħaddu minnha n-nies, imma fuq in-naħa ta' fuq qed naraw x'qed jiġri lilin. U ħafna drabi qed naraw din il-gwerra oħra, kważi battalja oħra għaddejja bejn il-qaddisin li qed jippruvaw jintervjenu u jgħinu lill-umani joħorġu minn din il-problema billi jippruvaw jikkomunikaw ma' Alla nistgħu ngħidu hekk, isibu xi mezz biex jipplakaw biex itaffu mir-rabja għax hekk ta' Alla, għax hekk kienet titqies, il-pesta kienet dejjem titqies war dan il-kliem smajtu kemm il-darba anki fi żminna stess, il-pesta kienet titqies bħala kastik divin, flagell divin. L-umani ma kinux bilaqal biżejjed irrabjaw lill-Alla u għallessa għara xed jagħmel qed jibgħatilna dan il-kastik. U l-unika mod biex inwaqfu dan il-kastik hija jew kien jitqies li issa rridu ninnegozjaw anke bis-saħħa tal-qaddisin tal-pesta bħal dawk li semmejt, ninnegozjaw b'xi mod ma' Alla biex intaffu xi ftit minn dan il-kastik. Allora ħafna drabi l-ġbija tal-pesta tkun maqsuma fit-tnejn, jew ikun hemm element ħafna drabi heavenly fija, li għandu x'taqsam mal-ġenna, qaddisin, preżenza ta' Alla u l-bqija. Imma f'dan il-każ Pietro Paolo qed ikun ħafna iktar sottili u flok qed jurina is-sħab li jinfetaħ u jur id-dinja l-oħra, the beyond, mu qed jagħmel xejn minn dan imma qed jfissru dan kollu dak id-dawl misterjus interessanti li qed jaqa' eżatt fiċ-ċentru tal-pittura u jixja l-eżatt dik il-parti fejn naraw l-qassis jagħti l-vjatku lil din it-tifla jew tfajla li waslet biex tmut. semmejt dak il-karrettun tal-biza li naraw fil-del ta' din il-pittura. Dak il-karrettun miftuħ, mimli, iċsma li jista se jittieħdu lejx ċimiterju, ħafna drabi ma kienx ikun ċimiterju propja, imma dan ma kienx ikun ċimiterju tar-raħal, jew żgur lili mhux ġol knisja, ma ħafna drabi dan ċimiterju kienet tkun xi ħalqa bil-kemm ikonsagrata lil-in mir-raħal li fija kienu jindifnu dawn l-innies li mietu b'dan il-mart kontaġjuż. L-idea li jindifnu l-bot kien għax ovvjament il-ġisem mejjet xorta kien ikun għadu kontaġjuż. Uħut minn daw l-eliqi li kienu jinstabu lil-in mir-raħal bil-żmien inbidlu f'ċimiterji veru u propi. Naħseb ċimiterju li kulħadd jaffejnu imma li beda appuntu bħala għalqa tadfin lil-in mir-raħal huwa ċimiterju li nsibu ħallija llum bil-kemm nistgħu ngħidu li qed il-barra mir-raħal. Huwa dak kien ċimiterju li llum spiċċajsu roundabout u min jaf kemm il-darba soqna u għaddejna minn ħdejh. Fil-fatt min ikun attent eżatt fuq il-bib taċ-ċimiterju naraw id-data 1813. Fil-fatt fakkarna f'din il-pesta. Llum iċ-ċimiterju, ovvjament huwa ċimiterju veru propju, bniet kappella sabiħa mmens, u l-bqija imma ċint ma' d-dawra, imma din bdiet propja bħala, dan iċ-ċimiterju beda propja bħala għalqa għatfin ta' nies kontaġjużi. Kont qed nitkellem dwar dak il-karrettun li naraw fil-pittura ta' Pietro Paolo Caruana u li interessanti li wieħed minn dawn il-karrettuni għadu jinstab fil-fatt fil-mużew parrokkjali interessanti immens, nħeġġiġkom li mal-ewwel ċans li jkoll kont mor tarawh, il-mużew parrokkjali ta' Ħaż-Żabbar. Hemmhekk kien instab fil-fatt xi snin ilu kienu sabu wieħed minn dawn il-karrettuni. Sa fejn naf jien l-unika wieħed li għadu jeżisti. U huwa fil-fatt esebit f'dan il-lum huwa esebit f'dan il-mużew. Tara qabdek il-bart u hija kaxxa kbira fil-fatt fuq ir-roti enormi dejma kien iskun maħsuba bħala post għal ġisem wieħed, imma fija kienu jintefgħu probabbilment xieren ta' ġisma wieħed jittama li kienu jkunu veru mejtin għax hemm dubi li anki ġieli kienu jintefgħu nies li kienu għadhom laqqas għadhom miet u kienu jintefgħu hemm jittieħdu lil-in mir-raħal f'waħda minn dawn l-eliqi makeshift li kienu jsiru malajr jinbidlu f'ċimiterju u fija kienu jindifnu daw l-isma għax kienet waħda mir-regoli mill-liġijiet imposti anke mill-gvern Ingliż li l-isma infettati jindifnu malar kemm jista' jkun biex kemm jista' jkun twaqqaf l-imxija. Ħafna minn dik is-Swidija li nsibu fil-pittura ta' Pietro Paolo li bdejt biha forsi anke nistgħu nattribuha għal waħda mill-ħafna idejat li kien hawn għal fejn oriġinat il-pesta. Kien hawn ħafna idejat ħadd ma kien jaf għal fejn. Fil-fatt solvejnija din il-problema tal-pesta bubonika fl-aħħar net tas-seklu 19 kważi bidu tas-seklu 20, ġifier naqra iktar minn 100 sena ilu. Meta ndunajna wara kollox l-oriġini kienet ġejja minn microbe mhux hekk li nġar fuq il-ġrieden. U kellu ħabta jaqbes minn fuq il-ġrieden għal fuq l-umani bil-qamel fil-fatt fliż. Li dawn kienu meta l-ġurdien imut bil-pesta allura il-qamel li kien jgħix fuq il-fer, fuq il-xar tal-pil tal-ġurdien kellu ħabta jaqbes lej l-iktar ħaġa ħajja u sħuna temperatura għolja li kien isib. U jekk jinserta kienu kien hemm bniedem, allura dan kien jaqbes fuq il-bniedem. Allora għamel kienu huwa forma ta' vector, wiex hekk dak li kien jittrażmetti jew imexxi il-marda minn fuq l-annimal għal fuq il-bniedem. U ċ-ċansis, il-possibilità li wieħed isalva il-pesta kienu żgħar ħafna. Ftit nies li kienu infettati eventwalment salvaw ħafna drabi. Min ġim fettat kien imut f'qasir żmien jumej tlieta l-iktar u kien ikunu tlettijiem ta' twerwir, tlettijiem ta' uġieħ kbir dani u li ħafna u kważi ta' delirju. U l-ħagħar li kienet tiġri kienet għalli kienet tisseħ pesta bubonika, dik il-kelma li forsi nisimaw u mhux bil-fors nafu jitfisser, għax bubonika kienet tallu għal dawn il-bubos, dawn nefħiet li kien ikun hemm normalment jew fuq l-on jew naħa ta' fuq tas-saqaj taħt iż-żaq jew taħt l-idejn. Kien ikun hemm dawn nefħiet u mod kif kienu jaħsbu li jistgħu jfejqu il-marda, issa nitkellmu aktar fuq aktar tard, kienet billi dej lanst kienu jiftħu dawn in-nefħiet. Ħafna drabi dejjem ma kienx twassal għal fejqan imma kienet twassal għal-mewt. Din il-kaxxa biex nerġa' mura dak is-suġġett, din il-kaxxa dan il-karrettun nistgħu ngħidu li bih kienu jinġarru il-mejtin impestati li għadna nsibu eżempju ħażabbar, nsibuh impitter f'xi ġbijat. Pietro Paolo jurjeh Pietro Paolo Caruana l-pittura li bdejt biha, jurjeh fil-background, fil-isfond imdallam tal-pittura tiegħu, imma nsibu anki f'xi pitturi votivi, dak ngħidu llum ex voto. L-ex voto kienu kulħadd jaf x'inhu ma' żgur kull minn żar xi tempju xi knisja Marjano, xi tapinu tal-ħerba, tal-ħlaqs u oħrajn, niltaqgħu ma' dawn il-pitturi x'kej knin ħafna drabi. Ħafna drabi mhux dejjem, ma' ħafna drabi mhux impittrin minn xi artist ta' xi talent enormi kienu jkunu artisti bravi imma mhux ittrejnjati fl-akkademja, imma dawk kienu jkunu artisti li xogħolhom kien ikun li in-nies jgħidulhom dil-istorja, il-problema li minnha jkunu għaddew u l-grazzja li jkunu qalgħu. U xogħolhom dawn l-artisti kienu li dik l-istorja jibidluha fi ġbija fejn juru il-bniedem li ġie aggrazzjat, mhux hekk dak li jingħata il-grazzja, is-sors tal-grazzja, ħafna drabi il-Madonna u xi qaddisin, u fuq in-naħa t'isfel, ħafna drabi, ikun hemm kidba mhux twila ħafna, imma li fi ftit kliem tispjega l-istorja kollha. Jiġri għandek rabta qawwija ma ġbijat, ma mod kif tikkomunika storja bi ġbijat, ma l-kliem li jkomplu jikkumplimentaw jew isaħħu dik iġbija huma ma l-element qawwi fl-aħħar mill-aħħar, element qawwi ta' fidi. Mhux hekk għax il-pitturi votivi dawk li huma fidi u tikkomunika b'xi mod dik il-fidi. Qed taqsama dik l-element ta' fidi kemm b'mod viżiv u kemm b'mod ta' kidba. Mela, ħana għaddu għal xogħol ieħor li xtaqt nitkellem dwaru. Din id-darba hija mela pittura votiva, mela waħda minn dawn il-pitturi x'kej knin, mhux bil-fors xogħol artist bħala livell artistiku mhux ta' xi livell għoli ħafna, imma ta' importanza kbira soċjali u storika. U din l-ex voto x'kejken li se nitkellem dwaru jinsab fis-santwarju tal-ħerba ġewwa Birkirkara. U juri fil-fatt dak li ngħidu d-daħla tal-ospizzju il-Furjana, l-binja għadu jeżisti. U l-artist li pittru, hawnhekk li ma nafux minn hu, u anonimu unknown, jagħmel biċċa xogħol tajba ħafna għax fil-fatt ipittru eżatt kif għadu jidher sal-lum, jiġifieri qed ikun realistiku kemm jiflaħ. U l-ospizzju nafu, l-binja tal-ospizzju fl-imxija tal-1813 kien inbidel bħala sptar għall-infettati. U il-pittura votiva kienet ġiet ikkommissjonata minn raġel li xogħlu kien ta' gwardjan nistgħu ngħidu mal-bib. U dan kien ċert dan il-gwardjan li fl-aħħar mill-aħħar il-marda se tolqot lilu wkoll, għax dan min jaxra qudiem għajnieh minn jaf kif twerwer, minn jaf kemm beża matul din l-esperjenza kollha. U allura kien ċert li f'xi punt il-marda kontaġjuża se tolqot lilu wkoll. għamel weda, probabbilment, mal-Madonna tal-ħerba, u ma xaqaddisin oħra, u l-weda seħħet, għax ma miċ. U truth, u his word, kif nejdu, zam kelmtu, u għazat meta għaddiet l-imxija tal-pesta, ikkommissjona dan ix-xogħol bħala prova, tal-fidi tiegħu u bħala prova tal-esperjenza li għadda minna. Abba ċi artist, ma nafux minn kien, unsibu l-elementi tipiċi tal-pittura votiva. Qed naraw l-esperjenza li għadda minna, qed naraw id-daħla tal-ospizja fejn kien jaħdem, qed nerġgħu naraw dak il-karrettun tal-biża li jidher eżatt fejn il-bieb, mim li sar uħomu bil-mejtin, qed naraw xi nies li qegħdin fid-daħla tal-ospizjo, ma nafux eżatt x'qed jagħmlu hemm, jew forsi għandhom il-qraba tagħhom jixtiequ jmorru jarawhom, imma raġel jidher li qed ikkeċċihom, forsi huwa la grazzjat stess dak li rnexxielu jiskappa mill-imxija kollha, nafux kien jismu, Andrea Calleja wara kollox, dan ir-raġel li qed nitkellem dwaru. Fuq in-naħa ta' fuq, kif spjegajt ftit ilu, qed naraw is-sema tinfetaħ u fuq is-sħab qed naraw dawk il-protagonisti, il-Madonna u qaddisin oħra li wara kollox kienu skont Calleja allura kienu dawk li salvawh milli jieħu l-marda, imma qed naraw ħaġa oħra naqra stramba, fuq il-bejt tal-ospizju qed naraw raġel biex kubetta fidu qed jispara lejn xi ħaġa jidher f'direzzjoni speċifika, m'għandix taqsam mal-kaċċaturi hawnhekk. Dak li qed jagħmel fil-fatt għax fil-fatt jekk tara sew nindunaw lejn xiex qed jimmira u lejn xiex għadu kif laqgħet u qatel, qed jispara lejn attus skur is-suwed probably, għax waħda mill-ħafna raġunijiet li kienu jingħataw għalfejn qed tittieħed il-pesta kienet fil-fatt il-qtates. Imsika il-qtates dejjem kienu jaħlu huma, speċjalment il-qtates suwet. U allura kienu nqatlu ħafna qtates. M'għandunawx ja ħasra li l-imxija kienet ġejja prinċipalment mill-ġrieden u jekk xejn il-qtates kienu setgħu jtaffu xi naqra iktar milli jżidu il-pesta. U allura waħed mill-ħafna żbalji li saru kienet li qatlu mill-qtates u ġieli anka klieb. U f'dan f'din iġbija qed naraw għal darba oħra din il-ħaġa tisseħħ. Ma dan l-artist li ma nafux minnu qed jinkludija anki fil-ex voto, fil-pittur ex voto tiegħu stess. Raġuni oħra, semmejt l-annimali, qtates u l-klieb, speċjalment il-qtates li kienu jiġu immarkati bħala dawk li jmexxu il-pesta, imma raġuni oħra li kienet tingħata kienet l-arja ħażina. Kienu jgħidu majażma, il-miażma kienu jgħidu. Li l-arja ħażina huwa mezz l-arja maħmuġa jew l-arja skura, kienet mezz ieħor kif il-pesta timxi, kif din il-marda timxi. U jista' jkun raġun nistgħu ngħidu għalfejn karwana fl-ewwel ġbija li bdejt biha jagħmel dik id-daħna kważi dik l-atmosfera skura fil-pittura tiegħu, jista' jkun kienet jalludi anki għal din waħda minn dawn l-idejat, waħda minn dawn ir-raġunijiet li kienet tingħata għall-imxija tal-pesta. Ex voto ieħor tas-seklu 19, tal-bidu tas-seklu 19, tal-pesta tal-1913, jinsab fil-Knisja ta' Santa Barbara. Waħda mill-ewwel knejjes li nsibu kif nitlu minn Strada Repubblika jew Strada Rjal kif jafuha xi nies il-belt. Fis-sagristija ta' din il-Knisja, mhux ġewwa knisja proprja ma' fis-sagristija, hemm pittura votiva ta' daqs mhux ħażin, fil-fatt pitturi votivi ħafna drabi huma ċkejkni, ma jkunx kbar wis. Imma f'dan il-każ l-artist, again għal darba oħra ma nafux minnu, iddeċieda li għamel pittura kbira mhux ħażin, u għal darba oħra maqsuma f'dawk l-elementi li tkellem dwarhom ftit ilu, ġifri fuq in-naħa ta' fuq insibu n-naħa Celestial u x'hekk insibu l-Madonna u Santa Barbara f'dan il-każ kif mistenni wara kollox il-pittura. Il-pittura votiva ingħatat lill-Knisja ta' Santa Barbara fin-nofs insibu l-istorja propja, x-seħ, x-ġara propja, x-kienet il-problema u li għadda minna il-bnida ma' grazzjat, dak li ċimoti il-grazzja, allura, u fuq inna ħatisfer insibu spiegazzjoni bil-kitba. Ġifri l-elementi tipiċi tal-pittura votiva għedin kolla u għek, unsibu d-data u kol f'dan il-kas, 1813, għedin ċari mela fil-ċentru, fil-żmien, fil-perjodu, eżatt ta' din l-imxija tal-pesta. Jekk meta ħaressew lejn il-ġbija, l-insibu fil-Knisja ta' Santa Barbara, nindonnaw li għedin eżatt barra bifil-belt, kif kien dak iż-żmien. Għedin barra bifil-belt, naraw xi binjiet ġewwa l-belt propja, ma barra bifil-belt qed naraw dawn il-ħafna jisom ħadds, binjiet żgħar ta' kamra waħda ċkejknin imferxin quddiem bifil-belt, qegħdin jisu fl-erja il-barra mill-belt, eżatt fejdhom hemm il-funtana dak li jisseħ il-biskuttin. Anyway, x'inhu huma dawn il-binjiet ċkejknin? Dawn huma l-famużi barakke. Kienu jissejħu. Dawn kienu jisom djar żgħar, kmamar żgħar, li fihom dawk li kienu ikunu impestati, dawk li kienu ikunu ikkontaġġjati, kienu jintefgħu, kienu jpoġġu għam hemmhekk biex kemm jista' jkun ma jkomplux jinfettaw lil nies oħra. Kienu jkunu ovvjament sorveljati mis-suldati u fi ġbija nistgħu narawhom. Dawn is-suldati għassalihom li ma jċaqalqux minn hemm, dan kien jisu ħabs wara kollox, biex ma jċaqalqux minn hemm u ma jinfettaw l-ħadd iktar, fl-isfond nistgħu naraw qassis libes l-iswed li qed jagħti the last rites qed iħejji bniedem għall-mewt jekk mhux ġa mejjet, li probabbli kien ċenna li kienet isseħħ ta' spiss, naraw dak il-famuż karrettun għal darba oħra mimli jiġsma' ta' nies kontaġġjati miġbut minn żiemel jew minn ħmar, imma fuq quddiem nett naraw il-famuż aggrazzjat. Dak li fl-aħħar mill-aħħar jingħata l-grazzja u li fl-aħħar mill-aħħar ikkommissjona x-xogħol. Nafu ismu għax fil-kitba tan-naħat isfel insibu ismu wkoll. Kien jismu Nikola Bartolo. Fil-pittura stess insibu kitba żgħira. Nafu anki x'kien il-laqam tiegħu. Kien il-laqam tiegħu kien Sri Lanka, mela l-ġbija kollha saret bis-saħħa ta' dan Nikola Bartolo magħruf bħala Sri Lanka li xogħlu kien li jieħu l-ilma fil-barakke, li jieħu l-ilma dawn in-nies, jieħu l-ilma ġo Beryl fuq karrettun miġbut minn żiemel, kien li jieħu l-ilma hemmhekk. U dan kien ċert bħal ta' qablu, kien ċert li f'xi ħin se jlaqata wkoll. Talab lill-Madonna, il-Madonna tal-Mellieħa fil-fatt nafu u l-Santa Barbara li jekk jiskansa jagħti dan il-prova, jagħti prova tal-miraklu tal-grazzja li seħħet miegħu. Iċ-Sri Lanka skansa m'għandna l-ebda dubju u żamm kelmtu u hekk kamel. Kif għadda kollox qabbad il-xi artist u ta' dan ix-xogħol li fuq naħa ta' fuq fil-fatt naraw il-Madonna tal-Mellieħa u lil Santa Barbara. Dawk iż-żewġ protagonisti li skontu Enuħ jew għamlu miraklu miegħu u salvawlu ħajtu. Ex voto ieħor l-insibu marbut mal-imxija tal-pesta tal-1813 insibu ġo kappella ċkejkna taħt l-art fil-fatt l-insibu San Juan. Il-famuża kappella magħrufa bħala tal-Mensija, kappella sabiħa mens, hija sew taħt l-art u żgħar naturali fil-fatt parti kbira mill-kappella mqas huwa mibni biss imma huwa l-ispazju ta' art naturali tal-Madonna tal-Mensija. U familja mill-Furjana, fil-fatt, eżatt kif għaddiet l-imxija tal-pesta tal-1813, maġralhom xejn naxilhom jiskansawha, u bħala prova ta' dan kollu, qabdu artist għal darba oħra ma nafux minnu, li għamel ġbija tifkira tal-miraklu li seħ magħhom fġieħ il-Madonna tal-Mensija. U għakkam, taħu għal-Madonna tal-Mensija. F'din il-pittura naraw il-familja li salvat, naraw dawk il-famużi bekka morti għet iġorru xaħat mejjet fuq stretcher, u naraw dak il-famus karrettun mimli saruħommu għal-darbuħra bliċsma tal-mejtin. Dawn il-famużi bekka morti, nafu fuq u mhux ħażin, għax jeżisti ktieb li ġi publikat fl-1936 miktub minn wieħed jismu Tancredi Borch, u dan Tancredi Borch jgħid li kien jaf ħafna dwar il-pesta tal-1913 għax Nantu jew Buż Nantu proprja kienet tirrakkuntalu min xiex għaddiet u kiteb ktieb li jispjega fid-dettall u fost l-affarijiet li jsemmi li ħafna minn dawn il-bekka morti kienu jkunu ħabsin jew eks ħabsin. U ħan naqra quote żgħira mill-ktieb tiegħu li jismu Malta u l-gwaj tal-pesta. Il-ħabsin dan qed jikteb dan Tancredi Borch li bsin is-sarozz li kienu gelebija twila tal-kotnina qed naqra eżatt kif kitebu, kotnina mogħtija biż-żejt bil-barnus frasom li minnhom ma kienux jidru għajra jnejom jibru bil-reba tal-ħell. Kienu l-aqwa bizza tal-familji tal-morda. Fej kienu jitħlu biex iġorru l-mejtin kienu jukkommettu dizonestajiet ma kull min kien jiġi. Jisirqu kull ma jisibu taħt idejhom. Jisawtu l-min ma jobdihomx u żrabi kienu jixħtu l-mejtin mitwieqi għal fuq il-kaxxa tal-impestati, din li għandna tkifkel madwarha, li kienet tkun wara l-bieb tat-triq. Il-poplu imxabba mill-kefrijiet ta' dan il-ħabsin dejni tal-forka bosta drabi jirvella lihom u s-silet magħhom bl-armi. Immalla ma naqas li jħallas il-ħażen tagħhom. Għaliex x'in spiċċat il-pesta ma kienx fadal ħaj minnhom għajr wieħed biss. Li jtina jismu wkoll li kien jismu Grabiel Kawki. Jekk nerġgħu niġġu għal dan il-pittura votiva miex kbira xejn insibu San Juan, hemm ukoll din il-famuża insert bil-kidba li hija tipika kif rajna tal-pittura li għandha x'taqsam mal-pesta. Hija miktuba bit-Taljan kif hija tipika wkoll ta' dak iż-żmien tas-seklu l-aħħar tas-seklu 18 bidu tas-seklu 19 fejn qegħdin. Imma nsibu kidba xi ftit li tħawdek għax fija l-familja aggrazzjata dil-familja Furjaniża li għamlet wieda mal-Madonna tal-Mensija allura. Qed jirringrazzjaw lill-Madonna li salvaw, imma qed jgħidu ħaġa stramba, qed jgħidu kważi between the lines tal-kidba u wieħed anke jibda jifhem li kważi kellhom problema fil-kuxjenza tagħhom li huma salvaw u salvaw għax jingħalqu f'darhom u ma għenu lil-ħadd. U kważi kellhom din is-sens ta' kolpa. Mux hekk naħseb li meta tgħaddi minn perjodu fejn imutu eluf ta' nies, kważi tibda ssaqsi għalfejn għadek ħaj. U din il-familja naħseb kellhom din il-problema ta' kuxjenza. Li huma salvaw, kienu kuntenti li salvaw bit-tfal b'kollox bil-familja kollha tagħhom, imma fl-aħħar mill-aħħar kien hemm dan is-sens ta' biża, ta' dieqa, ta' kolpa nistgħu ngħidu taħtija. Kif wara kollox huma salvaw, okej, imma salvaw għax menu lil-ħadd. Fl-aħħar mill-aħħar forsi l-idea kienet jew id-dubju li bdejt ħilhom kien li forsi setgħu għamlu naqra aktar milli fil-fatt tagħmlu. L-aħħar xogħol li se nitkellem dwaru u nagħlqu għaw huwa ex voto ieħor li nsibu fil-Knisja fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, fil-fatt hemmhekk hemm żewġ, mhux wieħed, hemm żewġ pitturi votivi li għandhom x'jaqsmu għall-pesta tal-1813. F'wieħed naraw lill-mara jisimha Anna Lungaro li fil-fatt salvat il-pesta hawnhekk qiegħda mixħuta tidher qiegħda fl-isptar, probabbilment il-Belt, probabbilment l-eks Sakra Infermerija dar il-Mediterran, dak kien sptar tal-ordni, u fil-pesta nbidel fil-sptar tal-pesta, qed naraw dawn in-nies li fil-kidba tgħid li kważi mit kulħadd ħlifi u xi oħrajn, ma kważi ħadd ma salva, allura kienet aggrazzjata, is-saqaf tas-sala tal-isptar jinfetaħ mod mirakolus jur il-Madonna tal-Mellieħa allura u l-Santurrokku kien meqjus ħafna drabi bħala qaddis tal-pesta. U li hemm interessanti, naraw in-nurses l-infermiera li qed jaħdu ħsieb daw il-mejtin u b'mod stramp l-infermiera libsin bil-korazza ta' soldat. Fażi ta' soldat tal-ordni, libsin il-ħadit u l-korazza sħiħa, kważi kważi wieħed jibda jaħseb li ħasbu li jak tilbes dan il-korazza sħiħa li kienet issalvak minn balal ta' li xkubetti. Setet anki salvak mill-pesta. Nafu li mhux hekk, imma din il-pittura nafu minn għamilha fil-fatt iffirmata Vincenzo Gonzi. Vincenzo Gonzi kien wieħed minn dawn il-madonnari dawn l-artisti tal-pitturi votivi l-iktar popolari f'dan il-perjodu, f'dan każ nafu minn għamilha, u qed jipprova tina ġbija ta' kif din il-mara. Għax talbet l-Madonna tal-Mellieħa u forsi anke l-Santur Rocco irnexxiela s-salva. U fl-istess santwarju nsibu pittura oħra li għandha x'qasam mal-pesta din id-darba ikkommissjonata minn Liberata Kallejja, u f'din il-pittura il-kitba ma tispjegax eżatt x'qed jiġri għax issemmi tabib sqalli u semmi tabib ludi. Forsi tabib sqalli tabib ludi huma l-istess persuna, diffiċli tgħid. Imma jtgħid li bis-saħħa tal-Madonna u bis-saħħa ta' dan it-tabib jirnexxiela s-salva. U fil-pittura qed naraw semmejta fil-bidunet Lancing of the Bubo, qed naraw waħda minn dawn in-nefħiet, in-nefħa ta' taħtlit fil-fatt li qed tiġi miftuħa, fil-fatt naraw nixxija dem niżla minna, qed tiġi miftuħa minn dan it-tabib li jibes l-iswed. U t-tabib qed jagħmel din l-intervent kirurġiku kważi. Billi joqgħod il-bogħod kemm jiflaħ mill-mara infettata minn Liberata Kallejja, qed juża tongs kważi fakruna f'dawk l-istess tongs li kienu jintużaw fl-istess perjodu biex jagħtu l-ostja mqazza lill-persuni infettati, imma qed juża xi ħaġa simili biex jiftaħ waħda minn dawn il-nefħiet il-famużi bubu, għalhekk pesta bubonika. Daw kienu ġbijat li xtaqt nitkellem dwarhom, kollha marbutin ma' kuntest speċifiku ħafna l-kuntest tal-pesta tal-imxija tal-pesta tal-1913. U kif għedna f'dan il-każ żgur għall-inqas biex jirnexxielek tifhem xi ftit x'qed jiġri f'dawn iġbijat ma tistax taqlaħħom mill-kuntest oriġinali tagħhom. L-unika mezz, l-unika mod li għamlu sens huwa jekk tipprova tifhem il-kuntest storiku, soċjali u religjuż ta' dak iż-żmien u hekk biss dawn ix-xogħlijiet jieħdu l-ħajja u nistgħu b'xi mod nifhmu x'bijat u t-tifsiriet li jista' jkun hemm fihom. Dak kollu nispera li kienet interessanti u li ħadtu pjaċir nirringrazzjakom.
Għadkom kemm smajtu lezzjonijiet tal-Università tat-tielet età. Koordinazzjoni tal-professur Marvin Formosa, Simon Ellu u Joseph Sajt.